Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal islam, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu dan mengadakan majelis ilmu yang mulia, meskipun secara online ya, dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, tulisan Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Quran dan Tafsir. Ya, lanjutan pembahasan kita yang lalu tentang renungan, ya, ta'ammulat, perenungan, tadabur terhadap surat yang agung dalam Al-Quran, yaitu surat Qaf. Ya. Dalam pembahasan ini kita akan lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang al-mabda' dan al-ma'ad, ya, permulaan ciptaan manusia dan bagaimana nanti hari kebangkitan, karena ketika jasad dan ruh manusia dibangkitkan untuk mendapatkan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, dan sebaliknya na'udzubillahi min dzalik, mendapatkan adab bagi orang-orang yang durhaka, yang tentu semua itu dengan rahmat dan kebaikan serta keadilan dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Taib, barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar Rojak TV maupun Radio Rojak dimanapun antum berada, kita perhatikan ya penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang kandungan dari ayat yang agung ini atau surat yang agung ini. Kata beliau, wa ta'ammal kaifa dallati suratu sarihan ala anna Allah subhanahu yu'idu hadzal jasada bi'ainihi alladhi amana wa asa. Maka renungkanlah, perhatikanlah dalam ayat ini, ya, dalam surat ini, bagaimana surat ini menunjukkan secara tegas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang akan mengembalikan jasad ini sendiri, ya, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau durhaka. Yani bukan jasad yang lain, tapi jasad ini yang Allah akan bangkitkan kembali. Karena dialah yang melakukan perbuatan baik di dunia, maka dialah yang akan mendapatkan balasan. Sebagaimana ketika dia durhaka, na'udzubillahi min dzalik, maka dialah yang akan mendapatkan balasan keburukan. Taib. Fayuna'imuhu wa yu'adzibuhu kama yuna'amu ar-ruhul lati amanat bi'ayniha wa yu'adzabu allati kafarat bi'ayniha. Maka tubuh itulah yang akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab, sebagaimana ruh, ya, akan mendapatkan nikmat ruh yang beriman kepada Allah, maka ruh itu sendiri yang akan mendapatkan nikmat di sisinya. Demikian pula akan diazab ruh yang kufur, yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ruh itu sendiri, bukan yang lain. Ini tentu menunjukkan kemahadilan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Ya. Kata beliau, la annahu subhanahu yakhluqu ruhan ukhra ghairu hadzal ruh fayunaimuha wa yu'adzibuha. Ya. Kama qalahu man lam ya'rif man lam ya'rifil ma'ad alladhi akhbarat bihi ar-rusul alaihi salatu wasalam. Bukan, ya. Bukannya Allah Subhanahu wa taala malah menciptakan ruh yang lain selain dari ruh ini, kemudian Allah berikan nikmat atau azab kepada ruh tersebut, sebagaimana ini ucapan orang yang tidak mengenal, ya, hari kebangkitan yang diberitakan oleh para rasul alaihi salatu wasalam. Jadi ada pemahaman yang menyimpang yang mengatakan bahwa ruh yang diazab itu adalah ruh yang lain. Allah ciptakan ruh yang lain. Bagaimana mungkin? Ya, sementara ruh yang ada pada jasad manusia di dunia ini dialah yang berbuat, dialah yang beriman atau dialah yang taat kepada Allah, kemudian yang lain, ya naudzubillahi min dzalik, yang durhaka, yang kufur, kemudian yang mendapatkan azab atau mendapatkan kenikmatan malah yang ruh yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita katakan Allah Maha Kuasa menciptakan ruh yang ada maupun membangkitkan yang sudah ada maupun menciptakan yang lain. Tidak ada masalah dalam masalah tersebut, dalam masalah keyakinan ini. Tapi apa yang mereka sebutkan ini menunjukkan mereka tidak mengenal, ya, tentang hari kebangkitan yang diberitakan oleh para nabi dan para rasul dalam syariat mereka, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa mereka semua meyakini hal ini, bahwa tubuh atau jasad dan ruh yang akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan kenikmatan atau azab pada hari kiamat nanti adalah jasad dan tubuh manusia itu sendiri yang digunakannya selama hidup di dunia. Nah, haitsu za'ama anna Allah subhanahu yakhluqu yakhluqu badanan ghayra hadzal badani min kulli wajhin alaihi yaqa'un na'imu wal adzabu. Di mana mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan menciptakan badan selain badan ini, ya, yang berubah dari semua segi, yang kemudian badan inilah yang akan ditimpakan kenikmatan atau azab. Ya, ini persangkaan mereka. Warruhu indahu aradun min a'radil badani fayakhluqu ruhan ghayra hadzal ruh wa badanan ghayra hadzal badan. Yang mana menurut pemahaman ini, ruh itu menurutnya hanyalah arad min a'radil badan, ya, hanyalah satu penampakan atau satu bagian dari bagian-bagian badan. Maka menurutnya Allah akan menciptakan ruh yang lain selain ruh ini, juga menciptakan badan lain selain badan ini. Yani pemahaman ini diambil dari mana? Tidak sesuai dengan apa yang diberitakan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita ketahui. Perkara seperti ini tentu perkara yang disepakati oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga pemahaman yang tadi kita sebutkan dari orang-orang yang menyimpang ini jelas disepakati kebatilannya oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada umatnya tentang adanya dan benarnya hari kebangkitan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang sempurna bagi manusia pada jasad dan ruh mereka yang akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti, ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa mengembalikan semua itu seperti yang ada pada diri mereka sewaktu di dunia. Nah. Baik. Wa hadza ghairu mattafaqat alaihi ar-rusulu alaihi musallatu wasalam wa dalla alaihi al-Qur'anu wa sunnatu wa sa'iru kutubillahi ta'ala. Maka pemahaman mereka ini jelas bertentangan dengan, ya, hal yang disepakati oleh para rasul alaihi musallatu wasalam, bertentangan dengan apa yang ditunjukkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sisinya. yakni kitab-kitab yang lain. Kitab Zabur, Taurat, dan Injil, dan semua. Ya, bersepakat untuk menyebutkan bahwa jasad dan ruh yang akan diadab pada hari kiamat nanti adalah merupakan jasad dan ruh yang ada pada diri manusia yang digunakan oleh manusia sewaktu mereka hidup di dunia. Nah, jadi ini juga ya kita dapatkan perenungan ini diterangkan di dalam surat Qaf ya dengan penjelasan yang sangat tegas, yang sangat gamblang, yang menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan semakin berusaha bersungguh-sungguh menggunakan anggota tubuh kita dalam hal-hal yang mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada anggota badan dan ruh ini kitalah yang akan terjadi nanti balasan pada hari kiamat. Baik. Kata beliau selanjutnya, wa hadza fil haqiqati inkarun lil ma'adi wa muwafaqatun liqauli man ankarahu minal mukadzibina fa innahum lam yunkiru qudratallahi ala khalqi ajsamin ukhar ghairi hadhihi al ajsami yu'adzibuha wa yuna'imuha kaifa wa hum yashhaduna an naw al insaniyya yukhlaqu shay'an ba'da shay'. Wa hadha, maka pemahaman seperti ini pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Pengingkaran terhadap hari akhirat. Dan ini justru ya mencocoki pendapat atau mengikuti pendapat orang-orang yang mengingkari hari akhirat dari kalangan orang-orang yang mendustakannya. Na'udzubillah min dzalik. Yani orang-orang yang kufur mengingkari hari akhirat, mengingkari hari kebangkitan, justru pendapat yang tadi kita sebutkan hakikatnya mengarah ke sini. Karena mereka orang-orang yang mendustakan hari akhirat ini, hari kebangkitan ini, mereka tidak mengingkari ya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan tubuh-tubuh yang lain, fisik-fisik yang lain dari kalangan makhluk selain fisik atau selain tubuh ini yang Allah akan berikan azab atau kenikmatan padanya. Ya. Ya, bagaimana mungkin mereka itu mengingkari sementara mereka sendiri mempersaksikan adanya manusia di dunia ini yang diciptakan oleh Allah setahap demi setahap. Ya. Fa kullu waqtin yakhluqullahu subhanahu ajzaman wa arwahan ghairul ajzami allati faniyat. Setiap waktu Allah Subhanahu wa taala ya tentu dengan kehendaknya menciptakan tubuh dan ruh manusia ya selain dari tubuh yang sudah fana, yang sudah hancur. Fa kaifa yata'ajjabuna min syai'in yushahidunahu 'iyanan, maka bagaimana mungkin mereka merasa heran dengan sesuatu yang mereka persaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi masalah penciptaan mereka tidak ingkari. Allah Maha Kuasa menciptakan tubuh, menciptakan ruh, ya. Semua manusia di muka bumi ini mereka tidak ingkari. Bukan itu yang menjadikan mereka keheranan. Wa innama ta'ajjabu an yakunu hum bi a'yanihim mab'utsina lil jaza. Tetapi yang mereka herankan atau yang mereka kemudian tolak ingkari di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka-mereka itu sendiri yang ada di dunia dibangkitkan, tubuh dan ruh mereka itu sendiri yang dibangkitkan untuk mendapatkan balasan. Ya. Mereka mengatakan a'idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah kami ketika kami sudah mati, kita sudah mati semua. Sudah menjadi tanah, bercampur dengan tanah. kemudian dibangkitkan, itu adalah raj'un ba'id, kata mereka. Itu adalah pengembalian yang sangat jauh, mustahil. Yakni, kenapa ini diherankan? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada sebelumnya. Ya, tidak ada yang susah, semua mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakannya. Langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Allah maha kuasa. Apalagi hanya mengembalikan manusia yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebelumnya. Ya, ini kekufuran mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu merupakan tipu daya syaitan menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesuatu yang mereka herankan atau ingkari ini justru sesuatu yang sebenarnya dengan akal sehat harusnya seseorang mengimaninya. Apalagi dia telah mengimani Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia, menciptakan jasad dan ruh mereka dari tidak ada menjadi ada. Kemudian di alam semesta ini Allah ciptakan manusia dengan tahapan sedikit demi sedikit. Mereka imani ini. Tapi untuk hari kebangkitan tadi, Allah membangkitkan manusia, mengembalikan jasad dan ruh mereka, justru ini yang mereka herankan, kemudian mereka ingkari. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Walihada qalu, oleh karena itu mereka berkata, ya, di surat As-Saffat ayat ke-16, a'idha mitna wa kunna turabau wa idhaman a'inna lamab'uthun. Apakah kalau kami sudah mati, kita sudah mati, dan telah menjadi tanah bercampur dengan tanah, menjadi tulang belulang, kita akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat? Ya, apanya yang heran? Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, waqalu dzalika raj'un ba'id. Dan ini yang kemudian mereka juga katakan di surat Qaf tadi ayat yang ketiga. Dzalika raj'un ba'id. Itu adalah pengembalian atau kebangkitan yang ba'id, yang sangat jauh, yang sangat mustahil, kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi orang-orang yang kufur ini dengan kekufuran mereka, ya, mereka meragukan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan makhluk yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebelumnya. Yang kemudian dengan ini tentu saja ketika mereka mendustakan hari kebangkitan, mereka tidak akan melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tentu ini merupakan nasihat bagi orang-orang yang beriman. Ya, kebenaran ayat-ayat seperti ini kita semua yakini, berarti harusnya kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Ya, setelah mendustakan, otomatis mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Orang-orang yang beriman tentu harusnya mengambil pelajaran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa mengembalikan tubuh manusia, sampai pun yang misalnya mati dalam keadaan tercabik-cabik, dimakan binatang buas. Na'udzubillahi min dzalik. Atau dalam keadaan hancur tubuhnya, ya, tetap Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mengembalikannya, membangkitkannya, tubuh dan ruhnya seperti yang ada di dunia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan baginya balasan kenikmatan atau azab sesuai dengan apa yang dilakukannya di dunia. Baik. Kata beliau, walau kana al-jaza'u innama huwa li ajzamin ghairu hadhihi lam yakun dhalika ba'than wala raj'an bal yakunu ibtida'an walam yakun liqaulihi qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum kabiru ma'nan. Ya, kata beliau, seandainya balasan itu hanyalah terjadi pada tubuh yang lain selain tubuh ini, tubuh kita yang ada di dunia ini, maka ini tidak akan dikatakan sebagai kebangkitan atau roja, kepengembalian. Kenapa dikatakan di ayat tadi dzalika raj'un ba'id? Ya, kenapa dikatakan hari kebangkitan, ba'ats, yaumul ba'ats? Wa hadza yaumul ba'ts, dan inilah hari kebangkitan. Kebangkitan kan berarti sesuatu yang sudah ada dibangkitkan atau diciptakan kembali, dikembalikan seperti semula. Ar-raj', ya, dikembalikan. Naam. Bal yakunu ibtida'an. Kalau seandainya diciptakan tubuh yang lain atau ruh yang lain, berarti namanya bukan kebangkitan tapi ibtida'an, memulai ciptaan yang baru. Dan tentu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semuanya Allah mampu, tapi di sini yang kita bahas hakikat hari kebangkitan itu adalah makna yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Ya, yaumul ba'at, hari kebangkitan, rajul, ya, ar-raj', ya, ini dikembalikan tubuh manusia seperti semula. Bukan ibtidak, bukan dimulai penciptaan yang baru. Walam yakun, kemudian makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di surat Qaf ayat keempat, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ya bumi kurangi pada tubuh mereka, ya, ini ketika mereka telah dimasukkan dalam kuburan, kan hancur sedikit demi sedikit, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui semua itu. Berarti ayat ini tidak memiliki makna yang berarti kalau itu bukanlah kemudian dibangkitkan kembali atau dikembalikan seperti jasad dan ruh yang semula. Ya, berarti ayat ini tidak ada artinya menurut mereka. Dan ini akibat dari tidak merujuk kepada pemahaman yang benar, ya, dalam memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu subhanahu ja'ala hadza jawaban li su'alin. Ya. Li su'alin muqaddarin wa huwa annahu yumayyizu tilkal ajza'a allati ikhtalatat bil ardi wastahalat ila al anasiri bihaitsu la tatamayyaz. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, di ayat ini, menjadikan firman-Nya ini sebagai jawaban dari satu pertanyaan yang di ya yang diajukan, ya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memisahkan bagian-bagian tubuh manusia itu, meskipun dia telah terpisah-pisah, tercampur dengan tanah, bagian-bagian tubuh manusia yang telah bercampur dengan tanah dan telah berubah menjadi unsur-unsur yang terdapat di dalam tanah yang setelah lama manusia dikuburkan, ya, sehingga tidak lagi bisa dipisahkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk memisahkannya dan membangkitkannya pada hari kiamat nanti. Fa akhbara subhanahu annahu qad alima ma tanqusuhul ardu min luhumihim wa idhamihim wa asy'arihim. Maka di ayat ini Allah beritakan dengan tegas, dengan jelas bahwa Dia Maha mengetahui, ya, apa yang dijadikan berkurang oleh permukaan tanah atau dalam tanah ini, tubuh manusia dalam tanah, ya, berupa daging mereka yang telah hancur, yang terus berkurang, tulang belulang mereka, kemudian rambut atau bulu-bulu yang ada di tubuh mereka. 6. Wa annahu kama huwa alimun bitilkal ajza'i wa huwa qadirun ala tahsiliha wa jam'iha ba'da tafarruqiha wa ta'lifiha khalqan jadidan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Dia Maha mengetahui bagian-bagian tubuh manusia yang telah terpisah-pisah bercampur dengan tanah itu, Dia juga Maha kuasa untuk, ya, mengambilnya kembali, mengumpulkannya kembali setelah terpisah-pisah dan menyusunnya kembali sebagai makhluk ciptaan yang baru pada hari kebangkitan nanti. Ini tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Dia itu ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu, fa'alul lima yurid, Maha berbuat apa yang dikehendakinya. Nah. Wa huwa subhanahu yuqarriru al-ma'ada bi dzikri kamali ilmihi wa kamali qudratihi wa kamali hikmatihi fa inna syubahal munkirina lahu kulluha ta'udu ila thalathati anwa. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menetapkan tentang adanya hari kebangkitan, hari pembalasan di akhirat nanti, dengan dia menyebutkan sempurnanya kemahasempurnaan ilmunya, kemahasempurnaan kudrah, kemahakuasaannya, kemampuannya, kemahasempurnaan hikmahnya. Hikmah artinya wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan, selalu menempatkan segala sesuatu persis tepat pada tempatnya. Ya, Allah menetapkan tentang adanya hari kebangkitan dengan menyebutkan tiga sifatnya yang sempurna ini. Ilmunya yang maha sempurna, kudrah, kemahamampuan, kemahakuasaannya yang maha sempurna, dan hikmahnya yang maha sempurna. Karena sesungguhnya syubhat orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, semuanya itu kembali kepada tiga jenis syubhat, kerancuan yang ada dalam pemikiran mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ketiga hal tersebut adalah ahadiha, yang pertama ikhtilatu ajza'ihim bi ajza'il ardi ala wajhin la yatamayyazu wa la yahsulu ma'ahu tamayyuzu syakhsin an syakhs, yaitu syubhat kerancuan mereka. Ya, tercampurnya bagian-bagian tubuh manusia dengan bagian-bagian tanah. Ya, di mana itu tidak bisa dibedakan lagi, sehingga tidak bisa dipisahkan lagi antara satu orang dengan yang lain, karena sudah bercampur dengan tanah. Ya, ini syubhat yang pertama. Atsani yang kedua, annal qudrata la tata'allaku bidzalika. Mereka meyakini al-qudrah la tata'allaku bidzalik, kemahakuasaan Allah tidak berhubungan dengan masalah ini. Ini juga mereka mengingkarinya. Atsalits yang ketiga, anna dzalika amrun la fa'idata fihi. Mereka mengatakan dibangkitkannya kembali tubuh tersebut adalah perkara yang tidak ada faedahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kekufuran yang ditambah dengan pengingkaran dengan syubhat yang sangat buruk seperti ini. Au innamal hikmatu iqtadat dawama hadhihi dawama hadhan naw'i al-insani syai'an ba'da syai'in hakadha abadan kullama mata jilun khalaqahu khalafahu jilun akhar. Atau ya, mereka mengatakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk tetap adanya jenis manusia ini di muka bumi, sedikit demi sedikit, selanjutnya, seterusnya. Jadi kalaupun sudah hari kebangkitan nanti, Allah menciptakan lagi yang baru, begitu. Ya, setiap mati satu generasi maka akan dijadikan lagi generasi yang berikutnya, menggantikannya generasi yang berikutnya. Fa amma an yumit ya. Fa amma an yumita naw'al insani yakullahu thumma yuhyahu ba'da dzalika fala hikmata fi dzalik. Kata mereka, adapun Allah Subhanahu wa taala mematikan satu jenis manusia ini semuanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali setelah itu, ini tidak ada hikmah yang sesuai dalam masalah ini, kata mereka. Yakni dengan akal pikiran yang juga ucapan ini tidak masuk akal. Ya, kita tahu yang namanya hari pembalasan kan untuk menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia memberikan balasan kepada manusia dengan balasan yang sempurna. Tentu yang merasakan balasan tersebut adalah yang melakukan perbuatan tadi. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk lain kemudian menimpakan balasan kepadanya, nikmat atau azab, sementara yang berbuat yang lainnya, tubuh dan ruh yang lain yang berbuat kemudian yang mendapatkan balasan, tubuh dan ruh yang lain, ini jelas sesuatu yang justru tidak sesuai dengan pemikiran akal yang sehat. Ya, jadi ini syubhat yang mereka kemukakan ya tertolak. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala ya dengan hikmahnya yang maha sempurna, dengan ilmunya yang maha sempurna, kemahakuasaannya atas segala sesuatu, justru menjadikan hari kebangkitan itu benar-benar merupakan hari untuk Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kemahakuasaannya serta kemahaadilannya, hikmahnya yang sempurna di hadapan manusia. Nah, bahkan sudah pernah kita mungkin dengarkan penjelasan bahwasanya kata para ulama, sesungguhnya yang lebih sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat justru adalah adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan sesuai dengan perbuatan manusia di dunia. Mereka mencontohkan, ya, ketika kita mendapati misalnya dua orang di dunia ini, taruhlah misalnya ada dua orang, yang satu selalu berbuat baik, ini terlepas dari masalah agama ya, secara manusia biasa saja, ada dua orang yang satu selalu berbuat baik, selalu menolong orang, selalu membantu orang yang kesusahan, selalu bersikap baik menolong orang dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Satunya selalu berbuat kerusakan, mendolimi, merusak, mengacaukan, dan seterusnya. Tiba-tiba kedua-duanya mati. Ya, dua-duanya selesai hidupnya di dunia. Kemudian nanti tidak ada kebangkitan, tidak ada pembalasan. Sama saja, habis dua-duanya. Tidak ada lagi hari kebangkitan untuk menerima pembalasan yang berbuat baik, yang buruk mendapatkan keburukan. Kan ini tidak adil. Secara fitrah manusia tidak akan mungkin akan menetapkan demikian. Secara fitrah dan akal sehat justru harusnya ya mengatakan atau menetapkan orang yang berbuat baik ini akan mendapatkan balasan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sementara orang yang berbuat zalim, yang selalu berbuat kerusakan, kekacauan, pasti orang-orang akan membencinya, akan dendam kepadanya, sementara yang pertama tadi orang-orang akan mencintainya, mendoakannya, tidak akan mungkin kemudian berakhir begitu saja tanpa ada pembalasan, tanpa ada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang mereka perbuat di dunia. Jadi syubhat mereka ini adalah syubhat yang sangat rusak, ya. Dan ini kita dapatkan jawaban yang sangat memuaskan ini, ya, di surat Qaf ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan sangat gamblang, apalagi didukung dengan ayat-ayat lain yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, masih banyak pembahasan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang menggambarkan tentang hari kebangkitan dalam surat Qaf ini. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa lanjutkan kembali pembahasannya di pertemuan kita berikutnya. Untuk pertemuan kali ini insya Allah cukup dengan apa yang tadi kita bahas ya, tentang bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dan mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala serta hikmahnya yang maha sempurna untuk membangkitkan manusia ya dengan tubuh dan ruh mereka itu sendiri yang mereka gunakan sewaktu di dunia untuk mendapatkan balasan sesuai dengan amal mereka pada hari kiamat nanti, pada hari kebangkitan nanti yang Allah Subhanahu wa taala maha kuasa membangkitkan tubuh dan ruh mereka untuk mendapatkan balasan yang berbuat baik dengan kebaikan, yang berbuat buruk dengan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat, dan saya persilakan untuk dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh antum sekalian. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Taib Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang telah diberikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan untuk kita bisa mengambil pelajaran atau faedah-faedahnya bisa kita amalkan dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543 Anda bisa menghubungi kami secara langsung via telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Silakan untuk penelpon yang pertama. Halo. Kami tunggu. Silakan. Belum terhubung. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah yang bertanya. Ustadz, bagaimana tentang pemikiran orang-orang di luar Islam yang selalu mengatakan, ya kita hidup hanya perlu berbuat baik terhadap lingkungan, terhadap hewan, alam, sesama. Dengan berbuat baik tersebut, maka akan berdampak baik pun untuk hidup kita. Setelah kehidupan kita ini, tidak ada lagi kehidupan yang lainnya. Kita bisa jadi tanah. Kita, ataupun konsep reinkarnasi, kita nanti bisa jadi hewan lain atau lain sebagainya. Bagaimana kita membantah hal tersebut, Ustaz? Silakan.
Ya, barakallahu fikum. Saya sangat bermanfaat sekali yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau yang bertanya dan juga untuk kita semua. Iya. Pertama, orang-orang yang seperti ini tentu saja, ya karena mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka hanya berbicara sesuai dengan pemikiran mereka yang sempit atau hawa nafsu yang tentu itu dibimbing oleh syaitan, diarahkan oleh syaitan, oleh iblis dan bala tentaranya laknatullah alaihi. Ya. Maka sebenarnya untuk menjawab pertanyaan mereka, kita ajak dulu untuk mereka mengimani adanya pencipta. Karena itu merupakan fitrah setiap manusia. Ya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang mereka menciptakan mereka, maka mereka akan mengatakan Allah. Kalau tadi mereka mengatakan ya, adanya alam semesta. Apakah mungkin alam semesta ini ada tanpa pencipta? Pasti akal sehat mengatakan tidak mungkin. Kalau tadi mereka meyakini yang adanya reinkarnasi atau sebaliknya atau yang semisalnya, maka katakan kalau itu ada, siapa yang melakukan semua itu? Apakah bisa manusia sendiri yang melakukan sementara dia mati nanti tidak bisa berbuat apa-apa? Ya. Maksudnya sampaikan kepada mereka tentang adanya penciptaan, ada yang maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah mereka meyakini hal ini, kembalikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta alam semesta mestinya akan mengutus para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan kebenaran. Untuk menjelaskan petunjuk bagi umatnya. Tidak mungkin manusia diciptakan di muka bumi, ya kemudian diperintahkan hanya untuk hidup saja. Kemudian diperintahkan hanya untuk melakukan sesuai dengan pemikiran mereka tanpa ada petunjuk. Ya. Kita saja ya yang melakukan kegiatan hidup kita dalam sehari-hari tetap saja ada petunjuk-petunjuk yang di dalam kehidupan manusia yang dicantumkan atau ditulis oleh para ahli, misalnya hidup manusia begini, kemudian aturannya seperti ini, di umur sekian seperti ini. Ini manusia yang menciptakannya, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Jadi digiring kepada pemahaman seperti ini untuk dikembalikan kepada fitrahnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta itu ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pencipta ini dialah yang mengutus para nabi dan para rasul untuk menjelaskan petunjuk hidup manusia yang sebenarnya. Ya, kalau sekedar cuma melakukan perbuatan baik, ya, seperti yang mereka katakan tadi, berbuat baik di alam semesta, kita katakan betul. Dan itu disyariatkan dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, disuruh untuk berbuat baik. Ya, tetapi ada kebaikan yang lebih tinggi dibalik semua itu adalah kebaikan yang berhubungan dengan batin kita. Karena manusia terdiri lahir dan batin. Ya, kalau cuma sekedar kebaikan yang ada pada pikiran manusia, belum tentu seseorang mengatakan ini baik, sementara yang lain mengatakan itu baik. Ada perkara-perkara yang dikatakan oleh orang lain itu tidak baik. Jadi kebaikan-kebaikan yang tadi disebutkan itu tidak diingkari dalam agama. Kebaikan-kebaikan yang disepakati itu tidak diingkari dalam agama. Seperti tidak boleh kita mengganggu orang, tidak boleh kita mengambil harta orang lain tanpa hak dan seterusnya. Itu dalam agama dibenarkan. Tetapi ada kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan masalah iman, kebaikan yang berhubungan dengan ketenangan hati kita, bagaimana kita berdoa kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan yang lain seperti sholat dan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan untuk menjadi sebab hati kita tenang dalam kehidupan kita, dan kita berbuat baik juga dengan tujuan untuk mendapatkan balasan yang sempurna di sisinya pada hari kiamat nanti, karena kita yang meyakini adanya pembalasan pada hari kiamat, hari kebangkitan nanti. Nah, barakallahu fikum.
Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Dan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, telah dijelaskan bahwasanya kelak di hari kiamat kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kita dari bayi hingga meninggal. Dan itu menjadi pemikiran, keresahan, kegundahan saya, Ustaz. Bahwasanya perilaku-perilaku remaja saya ketika saya muda, ketika saya belum mengenal Allah di umur-umur 24-25, banyak hal yang kalau saya ingat aja malu. Dan itu bagaimana nanti kalau diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di khalayak ramai, di masyarakat akhirat, pasti rasanya akan malu dan itu membuat saya menjadi takut. Bagaimana saya harus menyikapi perasaan ini, Ustaz, mengetahui tentang kenyataan yang ada? Silakan.
Ya, barakallahu fikum, pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan memudahkan kita semua untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa yang lalu. Ya. Pertama, dosa-dosa yang akan ditampakkan itu tentu saja dosa-dosa yang belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang hambanya, kemudian dia melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa, ya, yang misalnya dilakukan secara terang-terangan, maka Allah akan tampakkan. Tapi dosa-dosa yang telah Allah ampuni, Allah tidak akan permalukan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi hamba-hamba yang beriman, kembali kepada Allah dan bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan lindungi mereka dari segala keburukan. Fawaqahumullahu syarra dzalika al-yaumi wa laqahum nadratan wa sururah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fawaqahumullah, maka Allah melindungi mereka dari keburukan pada hari kiamat, ya, azab atau kejelekan apapun, dan Allah anugerahkan kepada mereka nadratan wa sururah, kecerahan di wajahnya dan kegembiraan di dalam hatinya. Ini Allah menjaga mereka. Kita ingat ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka ini orang-orang yang beriman yang menerima catatan amal dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, dengan perhitungan yang ringan. Ya, Aisyah menanyakan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, karena dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan manukisyal hisab udzib. Barang siapa yang diteliti dalam hisabnya, maka dia akan diadab. Tidak mungkin dia lolos. Semua perhitungannya diperhitungkan dengan ketat, dengan teliti oleh Allah, maka tidak akan mungkin dia lepas. Dia akan diadab. Ditampakkan kesalahannya, kemudian dia diadab. Nauzubillah min dzalik. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hisab yang ringan itu adalah innamahuwal ard. Sekedar ditampakkan dosa-dosa hamba itu, ketika hamba telah mengakuinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, aku telah menutupinya bagimu di dunia dan sekarang aku akan ampuni dosa-dosamu ini. Jadi ditampakkan saja, hamba mengakui, kemudian Allah menghapuskan dosa-dosa tersebut. Tidak ditampakkan sama orang lain, Allah Subhanahu wa taala langsung menghapuskannya. Maka ini keutamaan orang yang selalu introspeksi diri, selalu bertobat beristighfar kepada Allah, ya, atas dosa-dosanya. Ini tentu termasuk kalau dosa-dosa yang berhubungan dengan hak manusia, segera kita selesaikan di dunia, kita kembalikan hak tersebut, kita minta pemaafan supaya nanti tidak ada bekas-bekas yang akan bisa menjadi tanggungan bagi seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi yang perlu kita lakukan menghadapi rasa takut seperti ini adalah kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, minta agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita, minta kepada Allah agar kita diberikan hisab yang ringan seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah berikanlah kepadaku hisab atau perhitungan yang ringan ketika menghadapmu pada hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fikum.
Kalau Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut ini kami akan mencoba untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin secara langsung bertanya perihal pembahasan ini di layanan telepon 021-823-6543. Silahkan. Halo. Belum terhubung. Dan juga kami ingatkan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat, di nomor tersebut pun bisa Anda kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di 021-823-6543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami ingatkan sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Bapak. Sudah?
Belum.
Dikecilkan dulu.
Halo.
Ya, silakan dilanjutkan pertanyaannya. Dengan siapa, di mana?
Dari Mayoya, Bapak Kasan, Ustaz.
Silakan, Bapak Mayoya.
Ini, Ustaz, kalau saya tidak mau ngurusin orang-orang yang non-Islam, Ustaz. Kalau yang non-Islam sudah jelas dalam Islam, begitu. Nanti di akhirat. Yang saya tanyakan, kalau ada orang Islam mengatakan begitu, Ustaz. Mengapa saya katakan orang Islam? Karena dia itu, beliau itu sembahyang, puasa, apa, ceramah. Ya. Kemudian dia mengatakan begitu, Allah itu bukan di atas, bukan di bawah. Di timur ada, di barat ada, di selatan ada, di utara ada. Bilang gitu, Ustaz. Kok saya terkejut mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat dari Bapak tadi yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan senantiasa menjaganya dengan penjagaan yang sempurna dan juga untuk kita semua. Iya. Untuk orang-orang yang di luar Islam tentu tetap kita berusaha untuk mendakwai mereka dengan dakwah Islam yang baik, dengan dakwah yang lemah lembut supaya mereka tertarik dengan kebaikan Islam, agar mudah-mudahan itu menjadi sebab terbukanya hati mereka untuk menerima hidayah Islam, agar selamat dari kekufuran yang menyebabkan kekalnya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Adapun pertanyaan tadi, orang Islam yang masih memiliki keyakinan tersebut, padahal dia sholat, dia puasa, dan yang lainnya, kita katakan, ya, memang tidak semua tentu saja orang yang mengaku Islam kemudian berakidah dengan Islam yang benar. Contoh sederhana saja, ya, orang yang melaksanakan sholat misalnya, apakah setiap orang yang melaksanakan sholat lantas menjadikan akhlaknya baik, menjadikan dia meninggalkan perbuatan yang buruk? Jawabannya kan tidak. Padahal Al-Quran menyebutkan bahwa sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi banyak orang yang melaksanakan sholat masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Maksudnya, tidak mesti orang itu melaksanakan sesuatu kemudian tercermin pada dirinya, ya, buah dari apa yang diamalkannya itu, termasuk orang yang mengaku Islam tadi. Ya, keyakinan yang disebutkan tadi adalah keyakinan yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Allah yang Maha Pemurah istiwa di atas arsy, Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak perempuan, Aina Allah, di manakah Allah? Maka perempuan ini mengatakan, Allah fis sama, Allah di atas langit ketujuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, A'tik hafa innaha mu'minah. Merdekakanlah, bebaskanlah budak perempuan ini karena dia adalah seorang yang beriman. Jadi jelas sekali. Pemahaman yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, kita katakan berarti Allah lebih dari satu. Kemudian ada di mana-mana berarti di tempat-tempat yang kotor dan seterusnya. Maha tinggi dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan yang sangat buruk ini. Ini kesalahpaham dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu lakukan. Kata para ulama, kebersamaan di sini bukanlah kebersamaan dengan zat-Nya. Ya, dalam bahasa Arab itu orang mengatakan bersama dalam artian kebersamaan mutlak. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya, tapi Dia maha mengawasi, maha melihat, maha mendengarkan perbuatan hamba, maha mengetahui keadaan mereka. Ini makna kebersamaan. Kebersamaan yang bersifat mutlak, bahkan ini digunakan dalam bahasa Arab. Ya, digunakan dalam bahasa Arab, seperti contoh yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Aqidatul Wasitiyah. Orang Arab dulu mengatakan, mazilna nasiru fil layli wal qamaru ma'ana. Kami terus melakukan perjalanan di malam hari, dan rembulan menyertai kami. Tidak ada satu orang pun yang mengartikan bulannya itu turun jalan di samping mereka, berdekatan dengan mereka. Tidak, tetap rembulan di atas langit, tapi karena sinarnya menyinari mereka, mereka mengatakan rembulan bersama kami. Ya, jadi di sini kebersamaan yang bersifat mutlak, ya, ini kebersamaan Allah maha mengetahui keadaan mereka, maha mengawasi, melihat mereka, maha mendengarkan ucapan semua makhluknya. Ini sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak seperti dipahami dengan pemahaman yang rusak tadi. Allah subhanahu wa ta'ala ada di timur, di barat, di semua tempat, sampai pun tempat-tempat yang kotor. Na'udzubillah min dalik. Allah subhanahu wa ta'ala, di antara namanya yang maha indah adalah al-aliyu al-muta'ali, yang maha tinggi, dan semua kandungan makna maha tinggi ada pada sifatnya. Allah maha tinggi, yakni zatnya maha tinggi di atas semua makhluknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh, arsh adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arshnya. Kemudian Allah maha tinggi berarti maha tinggi sifat-sifatnya, maha agung. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi uluwul qahar, maha tinggi kekuasaannya. Ketika Allah menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa terhindar darinya. Maka semua makna kemahatinggian ada pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah al-aliyu al-muta'ali, yang maha tinggi dan maha sempurna kemahatinggiannya. Nah, barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Apa yang kita pelajari dalam kajian kita kali ini tentang mengenal mabda dan ma'ad, ya, mengenal penciptaan manusia dan bagaimana manusia dibangkitkan pada hari kiamat nanti, ini termasuk pelajaran yang sangat penting karena menyangkut keimanan kepada hari akhir. Dan insya Allah kita akan dapatkan pelajaran-pelajaran penting lainnya seiring dengan kita semakin merenungkan ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang sedang kita bahas saat ini, yaitu ayat-ayat di surat Qaf, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sebab untuk semakin menguatkan keimanan kita, menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini kemahasempurnaan dan kemahatinggian nama-nama dan sifat-sifatnya untuk semakin menyempurnakan keimanan dan ketaatan kita kepadanya. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.